habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
habeen arbaca ah bisha abril waa afar sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah caashi ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah idaacadda fiidnimaan iraahda ee guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari oo ka jawaabay eedeen loo soo jeediyey oo ahayd inuu ciidamo hubaysan saaka la galay xarunta dhismaha baarlamaanka ee magaalada muqdisho.
11 qofood oo askari baa ku qabsan karaan golaha shacab, marka arrintaasi waxaa weysay u muuqato waxyaabo kale looga dan leeyahay dhaftaas inaad ogaataan waa lagama maarmaan. Geemihii golaha shacabka wuxuu qabsaday golihii shacab waxay la mid tahay madaxweynaha madaxtooyada qabsaday oo marka waxaan wax lagu qasli waayo wax lagu hadla ma aha. Iga oo igu saaray dhammaan taliyayaasha oo arrintaas ka hadlay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin iyo falanqayn la xiriirta 10 guuradii ka soo wareegatay markii la dilay dr martin luther king oo u soo halgamay xuquuqda madaniga ah ee dadka madow ee maraykanka.
meesha lagu dilay manchester c sababta ugu aaday waxay ahayd dad madow ah oo shaqaale ah oo shaqaale dowladeed ah oo u shaqa tegay shaqadooda soo aaday oo dadkii cadaana lacagtoodii la siiyey maalintaasoo dhan 8 saac ay shaqaysan lahaayeen, dadkii madoobaana ay ku baryootamayaan 2 saacadood ana la siiyey lacagteeni maadaama aan soo shaqa tagnay.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku aadan geerida fanaanadi zahra axmed jaamac oo maanta ku geeriyootay magaalada hargeysa.
waxay dhigtay riwaadi ugu horreysay ay ku soo baxday riwaad la odhan jiray garashaa garab weyday hadse muyi la gaarayna sireen bidi lahaa, taase ugu horreysay ay dhaqanka markaas ay ku noqotay fanaanad caana. marka waan iska warayno dee dad waxaanu ahayn annagu dadka iyagaa hore ul keliyaanu ahayn oo walaalaanu ahayn, maanu kala lahayn qabiil, maanu kala lahayn maqaanaysaan nabcaashiye ma kala lahayn.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
taliyaal ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa ku eediyey guddoonka sare ee baarlamaanka soomaaliya inuu jabiyey awaamiro dhowr ah oo dhinaca nabadgelyada ku saabsan islamar ahaantaasina guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaari oo ciidamo la galay xarunta golaha shacabka magaalada muqdisho maanta. waxaa baaqday kulankii baarlamaanka la filayay in mooshin lagu qaado guddoomiyaha baarlamaanka, kulankaasina wuxuu u baaqday kadib markii muran uu xildhibaanada soo kala dhex galay. maxamed sheekh cismaan jawaari oo isagu la fahaantiisa shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa wax lagu qoslo ku tilmaamay hadalka kasoo yeeray taliyaasha ciidamada, waxaana uu sheegay inay la mid tahay eedda loo soo jeediyey in la yiri madaxweynaha ayaa qabsaday xarunta madaxtooyada, taas oo sheegay in xarunta golaha shacbiga uu yahay mid ay ku shaqaynayaan islamar ahaantaasina aysan jirin wax uu qabsaday iyo meel uu sharciga uga dhacay toona.
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu ciidamo militari ah u dirayo xadka ay wadaagaan maraykanka iyo mexico. madaxweynaha ayaa sheegay inuu ujeedada ciidanka loo geynayo xadka ay tahay si looga hortago dadka sida sharci darrada ah kusoo gelaya maraykanka. wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in weli uu socdo wada hadalka u dhexeeya iyaga iyo aqalka cad. wasiirka arrimaha dibadda ee mexico louis caso ayaa bartiisa twitterka soo dhigay in dowladda mexico ay maraykanka ka dalbatay faahfaahin ku aadan go-aanka madaxweynaha ee uu ku sheegay in militari uu geynayo xuduudka labada dal. waxaana uu wasiirku sheegay faahfaahintu maraykanku bixiyo in ay ku xirnaan doonto jawaabta mexico. hase ahaatee waxa uu hoosta ka xariiqay inay mexico difaacan doonto madax banaanideeda. senatarka dimuqraadiga ah ee laga soo doorto hawaii brian shats ayaa kana tirsan guddihoosaadka difaaca ayaa eedeeyey qorshahan madaxweynaha isaga oo ku sheegay in howlaha ciidanka maraykanka u yaalla ay ka qiimo badan yihiin in loo isticmaalo ballamo doorasho lagu soo galay oo iyaga lagu fulinayo.
wargeyska washington post ayaa sheegay in dembi baaraha madax bannaan ee loo xilsaaray baaritaanka eedeymaha la xiriira sameyntu ruushku ku yeeshay doorashadii madaxtinimada Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016 oo la kulmay qaranada madaxweyne Trump. Wargeyska ayaa tilmaamay in Robert Mueller uu qaranada difaaca ee Trump uu sheegay in baaritaanka uu socdo isla mar ahaantaasina aanay hadda eedeymo toos ah oo heer dambi ah gaaraya aan loo haysan madaxweynaha dalka Mareykanka balse uu baaritaanadu ay yihiin kuwo socda. Hadalkan ayuu Mueller sheegay bishii March, waxaana wargeysku uu ka soo xigtay ilo ku dhow baaritaanka inay suuragal tahay in wareysi lala yeesho madaxweyne Donald Trump. Hay'adaha sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay inay jirtay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu saameyn toos ah ku lahaa ololihii doorashada, isagoo ujeedkiisu ahaa inuu dhaawac u geysto musharrixii dimuqraadiga Hillary Clinton fursadihii ay ugu guuleysan lahayd Trump isagoo doorbidayay guusha Donald Trump. Mueller ayaa bilaabay baaritaankiisa sanad ka hor, waxaana uu dacwad ku soo oogay tan iyo xilligaasi 13 qof, waxa kale oo uu xaqiijiyey in dembiyadooda ay qirteen la taliyay dhinaca ammaanka qaranka Donald Trump ee Michael Flynn, la taliyay hore ee dhinaca arrimaha dibadda George Papadopoulos, iyagoo ku eedeynaya inay been sheegeen isla mar ahaantaasina ay dembiyadoodu yihiin kuwo lasoo bandhigay.
Haweeney 39 jir ah ayaa xalay weerar ku qaaday xarunta shirkadda YouTube oo ku taalla magaalada San Bruno ee gobolka California ee dalka Mareykanka. Booliska deegaanka ayaa haweeneydaasi ku sheegay magaceeda Nasim Najafi Agdam oo deganeyd San Diego. Nasim ayaa 3 qof ku dhaawacday xarunta YouTube kadibna isdishay. Booliska San Bruno ayaa sheegay inaysan hubin inay haweeneydan aqoon u lahayd dadka ay dhaawacday, waxaana ay sheegayaan in aan ilaa iyo hadda wax cadeyn ah loo hayn arrintaasi. Hase ahaatee, wararka ay warbaahinta Mareykanka qaarkood shaaciyeen ayaa sheegaya in haweeneydaasi shirkadda YouTube ku eedeysay in ay muuqaaladeeda faafreeb ku sameeyeen, arrintaana ay tahay mid ka caraysiisay, balse shirkadda YouTube ayaan ilaa iyo hadda xaqiijinin warkaasi. Howlwadeennada isbitaalka San Francisco ayaa sheegay in 2 ka mid ah dhaawaca oo haweena la daweeyay lagana daweeyay dhaawac fudud oo soo gaaray, halka kan 3aadna uu qabo dhaawac halis ah. Ugu dambeyntii, taliyaha booliska ee San Bruno ayaa sheegay inay rumaysan yihiin inay haweeneydaasi dadka ku beegsatay goob ay shaqaaluhu ku nastaan.
Waxaan wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaas ka dhegaysanaysaan waa VOA. Aynu gudugalno qodobada kale idaacadda caawa aan idinkugu hayno. Weli waxa oogan oo aan la xallinin xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay mowshinka ka dhanka guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo xildhibaanada qaar ay soo gudbiyeen. Qaar ka mid ah xildhibaanadaasi oo isaga soo horjeeda mowshinkaas ayaa saaka tagay baarlamaanka, inkastoo ay dhammaantooda wadagelin. Xildhibaanada ayaa markii dambe ka kala dareeray xarunta, waxaana arrinta ka hadlay taliyayaasha ciidamada oo ku eediyey guddoomiyaha baarlamaanka in ilaalo hubeysan uu la galay dhismaha, taasi oo ay sheegeen in aan la ogolayn. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inoo haya.
Ugu horreyn, taliyaha ciidanka booliska Jeneraal Bashiir Cabdi Maxamed ayaa ku eedeeyey guddoomiyaha baarlamaanka in uu ciidan aan la garanaynin meesha ay ka tirsan yihiin uu la galay gudaha baarlamaanka.
Waxaa maanta guddoomiyaha iyo guddoomiye xigeenku ay la soo galeen ciidan si lama filaan ah tay soo jireen weliba baarlamaanka soo geliyeen. ciidankaas oo aan ahayn ciidan boori gaar ah xaqiiq wey. ciidanka 3 fuuli kara intay iskala qeybiyaan ciidan aan yarayn oo labisan dharka xoogga dalka Soomaaliya oo abaanduuli amarka qaadan waayo iyo ciidan kaloo dhar cada, waanu garan weyna ciidan ka socdaanba. waxaan rabaa inay shacabku fahmaan, ummadda Soomaaliyeed ay fahanto ciidamada qalabka sida muhiimada amniga sugaya 20, 30, 40, 100 ummadda wacdhiga waayo. intaasoo sarakeeda idin muuqataa arkisan taliyaasha fadhiya awood looma waayan in la xabadeeyo, laakiin yay dal ugu jirtaa qashaq Soomaali inuu dhinto.
taliyaha ciidanka xoogga dalka Jeneraal Cabdiweli Jaamac Gurud ayaa isaguna sheegay in loo baahan yahay in la baaro ciidankan iyo cidda u fududeysay in ay gudaha baarlamaanka galaan.
waa wax u baahan in la hubiyo, in la hubiyo u baahan ciidanka meesha galay. dareeska militariga iyo kuwa briiska iyo kuwa ciidamada oo dhan waa dad badan baa haysto, shacaba ayaa haysta oo weliba qoryo inay haystaan la ogyahay. laakiin markii la baaro ayaa waxaa la ogaanayaa yani hay-adda ay ka tirsan yihiin sida rasmiga ah hadday militariga yihiin. waxaan rabaa inaan idin xaqiijino guddoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirada iyo dowladda xukuumadda qaybaheeda kala gudisan iyo dadka mas-uuliyiinta oo dhan waxaa waardiyeeya muxuu ahaa ciidan militari ah waardiyey. ciddii marka ogolaatay in cid hub haysta ay gasho waa la raadinayaa waana la qabanayaa, sharcigana la horkeenayaa. marka taasan waxaan anigu u jawaab.
Gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Cabdiwali Ibrahim Muudey ayaa beesha caalamka iyo madaxweynaha ugu baaqay in talaabo sharciga waafaqsan laga qaado gudoomiye Jawaari.
Arintaas waa arrin sharci darro ah. Waxaan u sheegayaa beesha caalamka inay ogaadaan ku xadgudubka sharci darrada ammaanka uu sameeyey gudoomiyaha laga keenay kalsooni darrada rasheed ee xildhibaanada ay ka keeneen iyo gudoomiye ku xigeenkiisa laba. Waxaa kaloon u sheegayaa madaxweynaha qaranka usoo jeedinaya iyo hay-adaha dastuuriga inay dib u eegaan arrimaha dhacay maanta tallaabo sharcina laga qaado.
Laakiin dhinaca kale, xildhibaan Raabica Sheekh Nuur oo ka mid ahayd xildhibaanadii gudaha baarlamaanka ku sugnaa ayaa beenisay in gudoomiye Jawaari ciidamo gaar ah uu watay, iyadoo sheegtay inay ahaayeen ilaaladiisii gaarka ahayd ee sharciyeysnayd. Waxaanay ku eedeysay ciidamada dowladdu inay iyagu ahaayeen cidda xiratay baarlamaanka ee xildhibaanada hor istaagtay.
Gudoomiyaha gudaha u galay ciidankiisa caadiga ahaayo ilaalada ahaa oo weligiisaba la geli jiraa la gelay, wax zaa'ida uu wato ama uu qabsadayna ma lahan. Ciidamo ilaalo gaar uu leeyahay oo mar walba isaga raacdo oo markuu shaqadiisa gudanayana u raacdo xafiiskiisa inta kalena guriga la joogto. Waxay intaas dheeriyeena ma wato. Magaalada maanta ayadoo dhana xiran ee baarlamaankina gudahana maxay aheeto labada albaab ciidamo dowladda xireen baarlamaanka gudihiisa ciidamo booliis ah ku jirta sida telefishinada laga arkayaba labada dheencana ciidamo military ciidamo booliis ah xirtay gudahana gudoomiye baarlamaanka ku jiro arintaas anaga ma ogin kulan mas'uuliyiinta sare ee qaranka loo yidhi.
Arintan ayaa sabab u noqotay in maanta ay magaalada Muqdisho qara xidnaato iyadoo ammaanka si weyn loo ilaalinayay, waxaana dadka ay ka warsugayaan halka uu khilaafkan ku dhammaan doono.
Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo koobayay.
Sidoo kale waxaa saakay dhismaha xarunta baarlamaanka tagay taliyaha ciidamada AMISOM oo kulan la qaatay gudoomiye Maxamed Cusmaan Jawaari. Kulankaasi kadib ayaa goor dambe oo galabta ah uu Jawaari qabtay shir jaraa'id oo uu kaga jawaabayay eedeynta loo soo jeediyey.
Waxaa jirtay in xalay aan la shiray taliyayaasha ciidamada qalabka sida taliyaha booliska, taliyaha asluubta, iyo taliya xigeenka nabad sugidda, iyo abaan guudaha xoogga dalka oo aan haddana mar labaad sii xusuusiyey in arrimaha ay ku socdeen inay maanta ka howlgalaan inaan dhabta ka jirta aan u sheegay ayaa si fiican ugu sii fasiray una xusuusiyey in marka ay dhexdhexaadka aadaan garab siyaasadeed ayna gelin kadeeb kasta u yimaada qofkii ay ama ay ka qaadanayaan ay u sheegaan wixii sharciga ah waxay fulin karaan waxayna fulin karaan hase yeeshee meeshay ka baxeen dibna iguma soo noqon hawshooda halkiisa doonta saaka markaa meesha oo aan tegay aniga iyo gudoomiyeheenka wada soconay iyo qaaliyaasheyda oo safeynteeda iyo xaalada ayaa ila socdeen iyo dhowr qofood oo ilaalada haddii lasu rabi yahay ilaalada gudoonka ah dhowr ayaa 11 qofood oo dhar ah. Waxaan lagu joojiyey raadi Muqdisho, waxaa la yidhi halkan ma dhaafaysid, digtaa meesha lagu joojiyey. Waan weydiinay war golahayga shacbigaan u socdaa yaa amar idin siiyey inaad marka sidaan u galeen iyo waxalgal wasiirka amnigaana siiyey oo saxiixana ka aamuushay. Marka arrimaha waxaa weye golihii shacbiga oo amarka aan gelitaankiisa rabnay laa, haddana sida loo galaayo amar bixintii aan xusuusiyey qofna dhahayna waa nin jeneraal. Marka arrimahaasna sii darro weeyaan in marka lagu kaco. Waxaa kaloo intaa dheer in marka kumaanku ciidan ah lagu soo daasiyey magaalada iyo golaha shacabka oo shacabka dhan u jeeday dadka dhanna u jeeday. Waxaa nasiib darro ah haddan in diidaato golihii shacabiga gudoomiyaha golaha shacabka ayaa wuxuu qabsaday golihii shacabka oo had allah wanabi calaykum ma 11 qofood oo askari baa ku qabsan karaan golaha shacabka. Marka arrintaasi waxaa weesay u muuqato waxyaabo kale loola dan leeyahay dhabtaas inaad ogaataan waa lagama maarmaan. Waxaa kaloo dhacday in marka qodobka 38 ee hoosaad wuxuu si qeexan u sheegayaa in qof askari ah aan soo geli karin ciidan ah aan soo geli karin golaha gudihiisa iyadoo amar aan laga haysanin habdhowraha oo u xilsaaran asoo ku shaqeynaya amarka gudoomiyaha habdhowraha u xilsaaran qofka soo galaya marka loo baahanay inuu soo galo yidhaahdo. Hase yeeshee markaan meesha galay waxaan ugu tegay meesha oo isa konta mey lixda mey wax ka badan oo ciidan ah oo golaha gudaha meesha xildhibaanada ku jira oo haddana xindaabyo samaysanayo oo meesha ku hawlay. Arrintaas waa arrin aan loo qaadan karin. Anu naftii xataa ciidanka gudoonka aniga ila socda xataa oo dheer dhar cadka ah iyo dhowr qofood oo AMISOM ah waxay fadhiistaan kuma soo dhawaadaan meesha kulanka oo fadhiga oo kulanka xildhibaanada waxay fadhiistaan xafiiskayga gadaal ay nagu sugan marka arin oo aan la yaabayn noqotay markii dambahan digi meesha laga saaray waxa intaa dheer in haddana hoqol fildhibaan in ka badan in loo diiday albaabka inay soo dhaafaan dibadda meesha baabaska lagu hayay ayay sii jeedeen marka waa jawaari baa waxa qabsaday golihii shacabka waa qabsaday golihii golaha shacabka wuxuu qabsaday golihii shacab waxay la mid tahay madaxweynaha madaxtooyada qabsaday oo kale marka waxaan wax lagu qasbi waayo wax lagu hadla ma aha sigaa oo cudur saaraya dhammaan taliyayaasha oo arrintaas ka hadlay waayo culays xugli baa saaran marka ha loo naxariisto wax kasto ay maalmahan ku dhacaan insha allah labada garab ee dal ee xildhibaanada al-aan isu keenay iyagoo qaali ah wax kasto ay ku heshiiyaan baarlamaanka ayaan u furayaan ayaa ka shaqaynaya ayaamaha soo socda haddii ay yidhaahdo wax idinkan waxay idinka codsanayaan inaad ducada noo badisaan ilaahay noga baryo casrigaan iyo ummaddan soomaaliyeed si rabbi raalli ka yahay oo annagana noo roob ilaahay inuu noo sahlo.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
Haddaba kulankii maanta baaqday iyo celisyada dhinaca ammaanka ah ee ka dhashay halkee ayuu baarlamaanka uga dhaqaaqay maxaa saxiigi doona maanta wixii dhacay kadib? Falastiin axmed iimaan ayaa su-aashaas iyo kuwo kaleba waxay weydiisay cabdulaahi maxamed shuruuc oo ka mid a ururada bulshada rayidka sida dhowna ula socday arrimahan. Ugu horeyn waxay weydiisay sawirka ay bixinayso xaaladda siyaasadeed ee maanta magaalada muqdisho ka taagnay.
Ani waxay ila tahay waxay muujinaydaa in dowladdii xallin weyday ayay muujinaydaa, waxay muujinaydaa in xal markii la waayey yani xoogtan meeshii la isticmaalayo, waxay muujinaydaa inaan meeshii maxaa mataqaanaa haddii marba si caqliya oo wanaagsan oo dowladnimada wax u turaysa lagu heshiin waayey dee masuqmaasuqna meeshii wuu iman karaa. Marka waxyaabahaas oo dhan ayay meesha muujinaydaa. Marka madaxda dowladda gaar ahaan madaxweynaha iyo prime ministerka iyo guddoomiyaha baarlamaanka Jawaari waxay ila tahay in ay dadka Soomaaliyeed in loo turo inay mudan yihiin dadka Soomaaliyeed.
Waxaa jira in kulankii maanta baarlamaanka uusan qabsoomin inkastoo dhinacyada qaar ay meeshii tageen, xildhibaanadu ay wada tageen, laakiin duruufo ama ammaan ha noqoto ama weli khilaafaadkii jira ha noqoto inaanu qabsoomin. Xaaladda hadda baarlamaanku ku sugan yahay waa xaalad sidee ah, maxay soo baahan tahay?
Waa maadsan tahay Falastiin oo ahay wallahi xaaladdaasi waxa weeyaan way iska muuqataa xaalad oo rajo la-aan ah, fashil qarka u saaran, aan la filaynin. Muxuu ahay dadka Soomaaliyeed oo dhan ay maaragtay ka niyad jabsan yihiin ayaan ku macnayn lahaa dad xaaladdaasi weydiiyo.
Maanta kulankii baarlamaanka uu ku ballansanaa ma aanu dhicin, ciidamo badanaa meesha laysugu geeyey oo ammaanka sugaayo oo AMISOM ah, sidoo kale waxaa la sheegay in gacan qaad meesha uu ka dhacay. Cabsi badan ay dadku qabaan oo ah in marka intaasoo xildhibaano ah oo qaarkood ciidamo wataan ay meel isugu yimaan in isku dhac dhici karo, in dhibaato ay dhici karto, baarlamaanku halka uu maanta jooga xagee ka aadayaa?
Waa su-aal muhiima waaye, waxaan u malaynayaa su-aashaas dad badanna way isweydiinayaan. Aniga sida ay la tahay waxa ay halkani ka aadi kartaa waxa ay ku fakarayaan, dee anugu labadii dhinac midna ma ihi mana qiyaasi karayo waxa ay sheegayaan. Laakiin aniga waxa xalku uu iigu muuqdaa waxa waaye in la helo cid dhexdhexaadida labada dhinac ee baarlamaanka, qolada mowshinka wada iyo qolada maaragtay mowshinka kasoo horjeeda, cid dhexdhexaadisa oo ku dhexdhexaadisa inay si nabad ah oo daah furan oo adduunyada dhan laga daawanayo qaybo kala duwani ay joogaan Soomaali, maaragta qaybaheeda kala duwan ay joogaan, culimmadu joogto, bulshada rayidka joogaan, haween dhalinyaro, cid walba wakiila dadka ay joogaan, beesha caalamka ay dadka joogaan, in meel noocaasa si ay shir u qabsan lahaayeen in lagu dhexdhexaadiyo oo meeshaasina ay markaasi ay noqoto in la qaado codka kalsoonida ee hadda la ysku haysto. Waa arrin ay ka wada hadli karaan oo xalna laga gaari karo. Xukuumadda iyo maxaa mataqaanaa dadka kaleetana ay u kaadiyaan arrintan oo aan la sii cuslaynin oo culayska laga ilaaliyo. Arrintaasi waxaa ciyaari karaa madaxweynaha, ayaa ciyaari kara dad Soomaaliyeed oo labada dhinac ku kalsoon yihiin way ciyaari karaan hadii laga fursan waayo beesha caalamkuna way dhexdhexaadintaasi way qaban kartaa waxaan saas u leeyahay waxa waaye yani marka dhexdhexaadintaasi heshiis qaab heshiis lagu yahay loo galo arrintan codka loo qaado waxay soo celin kartaa sharaf iyo hay'adaha dawladda ayay soo celin kartaa waxay noqon kartaa si waafaqsan sharciga ayay noqon kartaa waxay noqon kartaa si waxa ahay natiijadeeda dadka Soomaaliyeed ay kalsooni ku qabi karaan marka anigu waxaan dhihi lahaa hal raadiyo cid dhexdhexaadida si loo qaado codka kalsoonida gudoomiyaha loogu qaado iyadoo aan la isdilayn la isu juumaynin cid waliba ina ay ku kalsoonaan karto dhexdhexaadintaas ayaa ii muuqataa aniga
madaxweynaha waa isku dayay waa shaqeyn weysay guul daraysato waantaasi dhinaca beesha caalamkana waxaa lagu yiri maadaama ay tahay arrin sharci dejiyaal iyo baarlamaan u dhexeysa sharciga ku kala baxayaan oo waxoogaa iyaga laftirkoodana caqabadaha hor yimid ururadii bulshada laftirkoodiina waa waantoodii ma socon karto oo iyada laftirkoodu ma aanay shaqeynin maxaa haro kale oo baarlamaanka uu ku kala bixi kara
walaal aniga xal oo nabadeed oo baarlamaanku uu ku kala bixi karo maqaan hadii dee wax qarsoon ay jiraan oo ay iman karaan dad iyagu isdoonta oo baarlamaanka labada dhinac ah oo si bisraaxa u wada hadla oo baarlamaanka jiritaankiisa iyo sharaftiisa iyo dowladnimada hor socodkeeda tixgelinaya inay isku qanciyaan inay isla yimaadaan meeshaas aan hadda tilmaamayay oo ah meel nabada dadka Soomaaliyeed iyo miidiyu ay wada joogaan doorashada iyo codkii lagu qaado maaragta kalsoonida ay gudoomiyaha loogu qaado taasi waxa weeyaan faa'iidooyin badanaa ku jirta marka iyaga dhexdooda xataa way kasoo bixi kartaa haddii la helo shaksiyaad haysta kalsoonida labada dhinac qolada qolada ay matalaydo ay wax u sheegi karto haddii ay jirto waa la samayn karaa anigu madaxweynaha weli kama rajo dhigin weli fursad uu haystaa madaxweynaha waxaa dhici karta inaan fursad la siinin oo markiiba lagu kadiyey ayaa dhici karta marka anigu waxaan arkaa weli fursad nabada oo lagu kala bixi karaa inay jirto wixii kasoo hara ma qiyaasayo waxa ay natiijada ay dhali doontaan iyo dadka Soomaaliyeed sida ay ugu kalsoonaan doonaanba
cabdulaahi maxamed sharwac oo ka mid ah ururada bulshada rayidka wuxuuna arrimaha xiisadda siyaasadda ka taagan magaalada muqdisho uu uga warramayey wariyaha v o a falastiin axmed iimaan
afarta bisha abril ee maanta waxa ay ku beegan tahay 10 sanadood kadib markii la qaarijiyay halgamaagii xuquuqda madaniga ah ee dadka madow ee Mareykanka Dr. Martin Luther King kinga waxaa lagu xusuustaa abaabulkii iyo socodkii malaayiin qof ay ku dalbanayeen xuquuqdooda madaniga ah gudaha dalkan Mareykanka Ibrahim Xasan Danduray ayaa warbixin kooban inooga haya
muddo nusqadna laga joogo maalintii la dilay Dr. Martin Luther King ayaa maanta Arbaca waxa ay ku beega tahay sanad guradii 10aad ee xuskiisa King waxaa lagu xusuustaa doorkiisii u dagaalanka xuquuqda dadka madow ee madaniga ah oo markii dambena ku muteystay abaalmarinta caalamiga ah ee nabadda ee loo yaqaano Nobel Peace Prize qaar ka mid ah caruurtiisa iyo marti sharaf kale ayaa haatan dib u soo cusboonaysiiyey baaqaysii ahaa isbeddel lagu sameeyo cadaaladda dadka laga tirada badan yahay iyo dhaqaalaha dadkaas ayaa isugu yimid magaalada Memphis ee gobolka Tennessee oo ah halkii lagu dilay bishii abril 4-teedii sanadkii 1968 Dr. Bernice King waa gabadha ugu yar caruurta uu dhalay Dr. King
waxaan weynay aabo oo aanu ku weynay xabad uu ku dhuftay qof dilaa ah waxaan weynay adeero oo isna lagu dilay barkadu ku dabaalanayay maadaama uu wax ka ogaa dadkii dilay aabo
waxaa kaloo halkaas ka hadlay wiilkiisa ugu weyn dhowr maalmood uun ka hor magaalada Sacramento ee gobolka California waxaanu ku aragnay nin yar oo toogasho lagu dilayo isagoo wata taleefankiisa gacanta cadaaladda waa in la fuliyaa si uun iyo maalin uun dhabtii waa in hadda la fuliyaa aabbihii ayaa isna ka hadlay intii uu noolaa inay jirto maalin laysla xisaabtamo
But it really doesn't matter with me now. Because I've been to the mountaintop. I don't mind.
Waxaan horyaala maalmo culays badan, laakiin hadda dhib iguma hayaan, waayo waxaan fuulay halkii ugu sarreysa buurta. Waxba kama qabo inaan cimri dheer ku noolaado sida qof walba uu doonayo, laakiin cimrigu waqti ayuu leeyahay, walaacan haatan uguma hayo. Waxaan doonayaa inaan sameeyo wuxuu Ilaahay raalli ka yahay. Wuxuu ii ogolaaday inaan buurta dusheeda fuulo oo aan arko halkii ballanqaadka. Waxaa laga yaabaa inaan halkaa maalin un wada aadin, laakiin waxaan rabaa inaad ogaataan in dhammaanteen aan halkaa u dambaynayno. Aragtidii Dr. King ee ahayd in ay jiri doonaan maalmo wanaagsan oo aan ahayn kuwo ku salaysan isfuquuq dhinaca isirka iyo cadaalad darrada dhaqaale. Isla dhawaaqa King ayaa weli maanta ka dhex guuxaya dad badan oo ka mid ah kuwa tabaya in xuquuqdooda madaniga ah iyo fursadahooda cadaaladda la baalmariyey. Waana aragti ay ilaa iyo maanta aaminsiyihiin caruurtiisa iyo dad badan oo fariimihiisa rajo ay taabteen noloshooda. Warbaahinta Mareykanka ayaa toddobaadkan oo dhan waday dib u qoraasiga taariikhda King.
Ibrahim Xasan Daanduri ayaa warbixintaasi inuu faahfaahinayay dhinac kale, inkastoo uu xambaarsanaa fikir aan gacan ka hadal ku salaysneyn, ayuu Dr. Martin Luther King waxa uu horseed ka ahaa in Mareykanku uu yeesho laba sharci oo weyn qarnigii labaatanaad, kuwaas oo kala ahaa sharcigii xuquuqda dadka madaniga ah ee soo baxay 1964 iyo sharciga xuquuqda codaynta ee soo baxay 1965. Haddaba taariikhda Dr. King iyo dhaxalkii uga tagay dadka madowga ah ayay Caashi Ibrahim Aadan waxay ka wareystay Jibriil Cali Awo Maxamed oo aqoonyahan Soomaaliyeed, waxaana ka dhiga jaamacadda Ohio State University ee gobolka Ohio.
Horta walaal waad mahadsan tahay Martin Luther King ololihiisii xilligii uu joogay iyo xilliga hadda la joogo. Farqi aad u weyn baa ka jira. Xataa xilligu asagu joogay oo u dhashay labaataneeyadii sanadkii qarnigii tegey iyo markii la dilay, waxaa jiray farqi aad u kala duwan oo dadka madowga ah ayaa ka dagaalamay. Waxaa kamid ahaa in maaragtay kala socon yihiin oo basaska aysan isla raaci karin oo aanay biyaha isla cabi karin oo aanay khayraha uga fariisan karin oo aanay xuquuqba lahayn dadka madowga ahi. Waxyaabaha Civil Rights Act of sharci waxaa jiray la meel mariyay 1964 oo xuquuqda dadka madowga ah keliya maahan, iyo dadka xataa minority oo laga tirada badan yahay oo dadka soo galootiga ah, dadka afrikaanka ah, dadka midabkooda duwan yahay, diintooda duwan tahay. Dad sharci loo dejiyey oo oranaya laguma xadgudbi karo lamana takoori karo iyadoo la eegayo midabkooda ama afkooda ama luqadooda ama meesha ku dhasheen. Markii isbedelo badan baa berigi kadib dhacay. Waxyaabo badan oo ka dagaalamay oo ka ololeeyey asaga, waxyaabuhu qaabku isticmaalaya wuxuu ahaa in si nabadgelyo ah dowladda loo diido waxa ay ku dhaqmayso xadgudubka ah oo nidaamka la bedelo iyadoo aan dagaal iyo colaad iyo qaylan la samayn kale. Marka weli hawshiisii qaar baa qabyaa, laakiin wax badanoo isbedela ayaa dhacay ilaa iyo beriga.
Marka dalka Mareykanka markaad fiiriso, sanad kasta marka la gaaro waqtigii la dilay waa loo dabaal degaa maalin dhana loo sameeyey oo isaga la xusuusto amaba la xuso. Marka maxay maalintaasi dadka madow iyo guud ahaan dadka Mareykanka ku nool uga dhigan tahay?
Runtii waxay uga dhigan tahay dadka madow duruuftay ku jiraan duruuf aad u adag ay ahayd meesha lagu dilay Memphis Tennessee. Sababta uu aaday waxay ahayd dad madow ah oo shaqaale ah, oo shaqaale dowladeed ah, oo u shaqo tagay shaqadooda soo aaday, oo dadkii cadaana lacagtoodii la siiyey maalintaas oo dhan 8 saac shaqaysan lahaayeen, dadkii madoobaana ay ku baryootamayaan 2 saacadood kana la siiyey lacagteeni maadaama aan soo shaqo tagnay, oo loo diidan yahay bay ahayd waxyaabihi u dambeeyey oo ka dagaalamayay oo u ololeynayay in cadaalad la sameeyo oo dadka la simo, oo dadkii isku sii lahayn uu abuuray isku dhuwacayihiin uu doodayey. Marka duruuftaas isagoo ka dagaalamaya ninka la dilay, waxa dhacay maalintii la dilay maalmihii ka dambeeyey dalka Mareykanka oo dhan waxaa isqabsaday mudaaharaad iyo qalalaase, iyo magaalada Washington DC laga bilaabay ilaa California in magaalooyin la gubo, la boobo, dhibaatooyin badan dhacaan, mudaaharaadyo isu soo baxyo, kumanaan qofi ka qayb galeen, dhibaato aad u fara badan baa dhacday. Sababtoo ah waxaa dadku ogaayeen waxa uu taagan yahay inay xaq tahay oo arrin cadaalada ay tahay arrintu doonayo, laakiin nidaamkii jiray ba iyo shacabka meesha jooga waxay ahaayeen xoogaa diidma oo sidii wax u socdeen oo dulmiga ahayd inay wax u sii socdaan dad raba oo ay ka mid yihiin qolyaha dowladda marka gacanta ku haya meelaha qaarkood sida Koonfurta oo kale, gobollada Koonfureed oo kale. ayaa waxay rabeen sidii usii socdaan howlahaasi. Marka isbedelkaas uu horseeday ayaa lagu xusuustaa codka u noqday oo uu u noqday maaragtay qofka u taagan had iyo goor, ama ha ka dhaco mudaaharaadkaasi Tennessee, ama ha ka dhaco Alabama, ama ha ka dhaco Chicago, ama meel kale, ama Washington DC. Markii uu dhimanayay wuxuu yiday in wax la sameeyo, wax la yiraahdo campaign aad u weyn oo maaragtay lagu degayo Washington DC, looga dhisanayaba magaalo dhan oo dad mudaaharaadayaalhi ay dowladda ku barashareeyaan ama ku cadaadinayaan inay isbedelo sharciyan ah samayso intaa ka badan. Marka waxaa lagu xasuustaa dadaalkii uu waday, waxaana lasii laban laabaa dadaalka asaga ah oo dadka la xasuusiyaa in dalkani xuquuqda dadka madow ay haystaan iyo dhibaatooyinka ay ku jiraan mid ka badan inay soo mareen tan ay ka maqan xuquuqdaana in si nabadgelyaa lagu doono iyadoo la raacayo dad iyo Martin Luther King sameeyey.
Marka aad fiiriso dalalka Afrika, in madowbu ahaa dalalka Afrika, marka aan si gaar u fiirino, ma jirtaa wax iyaga ay si gaar ugu xusaan amaba ay ku xusuustaan amaba ay uga dayan karaan waxyaabihii uu ka tagay Dr. Martin Luther King?
Runtii wadamada Afrika, tusaale ahaan meelaha ay ka dhacday arrinta halkan ka dhacday ee midab sooca ah, oo dadka Afrikaanka ah ama dadka madowga ah la midab soocayo, waxaa ka mid ah wadankii Koonfur Afrika oo dad cadaan oo tiro yari ay haysteen muddo dheer, waxaa lagu xaliyey qayb ahaanna waxaa ka mid ahaa isla nidaamkii uu maray Martin Luther King oo Nelson Mandela isaga xabsi ku jira uu hogaaminayay arrintii kasoo imidabta koorka lagu diidayey. Afrikada kale inta badan waxay cadaankii dadkii xoogga ku haystay oo gumaystaha ahaa isaga saartay halgan xumaysan iyo dagaal lala galay in badan oo kamid ah. Marka laakiin haddana dowladaha iyo shucuubta ay xukumaan wax badan bay ka barteen, ama Martin Luther King asaga laftiisa dadka uu wax ka bartay wax kamid ah Mahatma Gandhi oo fikirkan qalalaasalaanta ah iyo in aan dhiig la daadinin ku salaysan dadkii sameeyey kamid ah oo Ingiriiska uga saaray dalka Hindiya. Marka fikirkaas ilaa hadda weli waa lagu dayraa, wuu socdaa bari dhexdaya waayadii maaragtay Arab Spring, wadamo badan oo carbeed ay shacabku intay soo baxeen ay banaanadiis taageen oo Masar ay dowladdii sideen oo meelaha la yiraahdo wadamo badan oo bariga dhexay carabta oo badan ay ka dhaceen isbedelo siyaasadeed. Marka weli waa lagu dayraa, waa la sameeyaa mudaharaadyadii badeecadihii la diidayey wixii dhan sidii baa loo wadaa.
kaas waxa uu ahaa Jibriil Cali oo Maxamed oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed, waxna ka dhiga jaamacadda Ohio State University ee gobolka Ohio. Wuxuu taariikhda Dr. Martin Luther King uu ugu warramayey wariyahayaga Caashi Ibrahim Aadan.
waysi wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan, waxaanad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda caweysnimo, qodobadaasna waxaa ku jira hallaha naxariiste fanaanadii weyneed ee caankaheed ee Soomaaliyeed ee Saare Axmed Jaamac oo maanta ku geeriyootay magaalada Hargeysa, warbixin idinkaga hayno. Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijkii dhaqanka, waa barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
waxaa maanta baqday kulanka baarlamaanka ee la filayay in muushin lagu qaado guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari. Kulankan ayaa u baqday muran ka dhashay dhinaca ammaanka, saaka xilli hore ayay xarunta baarlamaanka tageen qaar ka mid ah xildhibaanada, iyadoo sidoo kale goobta uu gaaray guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari ilaala la socotay taliyaasha ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku eedeeyey Jawaari inuu ku xadgudbay dhinaca nabadgelyada, isla mar ahaantaasina uu ciidamo la galay xarunta golaha shacabka. ayaa sheeg Jawaari oo arrinkaasi ka hadlay ayaa taasi beeniyey, waxaana uu tilmaamay in ayadda loo soo jeeday aysan waxba ka jirin ragga la socdayna ay ahaayeen ilaalo gaar ah oo markaasi isaga iyo ku-xigeenkiisa ay la socdeen.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu ciidamo military u diray iyo xadkay wadaagaan wadanka xadkay wadaagaan Mareykanka iyo Mexico. Madaxweynaha ayaa sheegay inuu jeedada ciidanka loo geeyay xadkay tahay si looga hortago dadka sida sharci darrada ah ku soo galaya Mareykanka. Wasaaradda Gaashaaniga ee Mareykanka ayaa waray soo saartay waxa ay ku sheegtay in wali uu socdo wada hadalka u dhaxeeya iyaga iyo aqalka cad.
Wargeyska Washington Post ayaa sheegay in dambibaaraha madax bannaan ee loo xilsaaray baaritaanka eedaha la xiriira saameynta uu Ruushku ku lahaa doorashadii Mareykanka ka dhacday uu la kulmay qareennada madaxweyne Trump. Wargeyska ayaa tilmaamay in Robert Mueller uu qareennada difaaca Trump uu u sheegay in baaritaanka uu socdo islamarkaasina aanay hadda eedeymo toos ah oo heer dambigaaraya loo haysanin madaxweyne Donald Trump. Hadalkan ayuu Mueller sheegay bishii March, waxaase wargeysku uu soo xigtay ilaa ku dhowdhow baaritaanka in suuragal ay tahay in waraysi lala yeesho madaxweyne Donald Trump lafahantiisa.
laanta afka Soomaaliga V O A ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Magaalada Hargeysa waxaa maanta ku geeriyootay Allahu naxariistay fanaanadii Soomaaliyeed ee Sahra Axmed Jaamac oo ka mid ahayd heesaaga loogu jecel yahay Soomaaliya. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray Barxad Maxamuud Kari.
Allahu naxariistay Sahra Axmed Jaamac waqtigeedii barbarnimo waxay ku qaadatay magaalada Ceergaaboy gobolka Sanaag, waxaana markii dambe u soo wareegtay magaalada Hargeysa. Walow ay badnaayeen dadka ay mihnad wadaagtay iyo wada shaqaynta lahaayeen. Haddana Abwaan Maxamed Aadan Dacar oo ka mid ah dadka ay isugu horbarteen ayaan wax ka weydiiyey.
Dhaqanka markay soo gashay ayaa iswaayaan isbaranay iyadoo bari ka timi markaasoo inan yara. Markaa waxay dhigtay riwaad ugu horreysay ay ku soo baxday riwaad la odhan jiray karasha garab wadaad hal samuuyi la garayna sireen bedel ahaa. Taas ugu horreysay ay dhaqanka markaas ay ku noqotay fanaanad caana. Marka waan iska wareerno dad waxaanu hayn anagu dadkayaga hore ul kiliyaanu hayn oo walaalaanu hayn. Maanu kala lahayn qabiil, maanu kala lahayn ma garanaysaa nab caashiye, ma kala lahayn wax islacad, maanu lahayn alla kala weynaado alla kala howl bato qof socdo, laakiin haddana jidhkaa isku yaallo kalaanu hayno. Xaggaana waan wada joogna, la dhammaan wada joogna, halkana waan wada joogna. Marka waan iska wareer waxay ahayd inan aan la heli karin kartiba Ilaahay u dhaliyey dadku kale karti badiyey kartibay dheereed dadka dhaqanka waxay kale dheereed ubad koris bay ahayd. Caruur badan bay dhashay Sahri, wax dhintay iyo wax noolba way lahaayeen. Dabadeetana intaaba nasiib waxay ku heshay inay iyadu koriso oo ay u shaqayso. Waxay dadka dheereed way naxariis badnaydo had iyo jeer idinku waxba ahayn ayay dadbay kuwan buuxsiiya kuwan wax u keena intaasoo heshaanba intaasay kale usii qaybin jirtay oo saasay u qaybin jirtay.
Mise jir bay ahayd qiyaastii markaa ay dhaqanka soo geli doon
kolay igama yaray aniga wax badan igama yaray. Imika waxay u baahantay in inta loo duceeyo Ilaahay loo baryo lana saamaxo.
Kaalintii ay fanka iyo dhaqanka kaga jirtay Saare Axmed Jaamac Kasoko, Abwaan Saxardiida oo Maxamuud Cilmi Jabiye ayaa isaguna iiga sheegay.
waxaan isbaranay sideedii ciidankii iyadoo kolka riwaad sida gabadh dadka naxariis badan ayay ahayd, iyadu naxariis u badan siiba dhalinyarada usii naxariis badan oo kiilaysa ma tiraahda isay u teerin karto ku fikiri jirtay.
Boob Yuusuf Ducaale oo ah qoraa iyo kaydiya taariikheed ayaa isna Saare Axmed Jaamac ku sifeeyey.
aniga maharka waxaa igu horreysay jeel iyo jacayl oo aan galay 1977-kii anigoo markaa Talyaaniga iyo Sacuudiga ka yimid. waxay ahayd foolaadka fanka Soomaaliyeed guud ahaanba. Sahre Axmed Jaamac qofka ahayd waxaa kuu sheegayaa inay Sahre ahayd Sahre. Waa ogtiin oo fanaaniinta mid walba magac baa ku laran, gaar ahaan dumarka. Sahre waa gabadhaa ka kaaftoontay magacaas ee ku caanbaxday Sahre Axmed Jaamac oo qof waliba oo Soomaaliyeedba dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan ba ay dhegta u raaricin jireen. Riwaado badan bay lahayd oo ay jishay, heese badan bay lahayd oo ay qaaday oo kuwa loogu jecel yahay. waxaan si gaara u xusayaa inay sannadihii ugu dambeeyey aynu ku jirnay halgankii hubaysnaa ay noogu timid xaruntii ururka ee Berli Gubadle oo ay nala dhammaystirtay halgankaa hubaysnaa.
Abwaan Muuse Cali Faruur waxa uu ka mid ahaa abwaanadii ay mihnad wadaagta ahaayeen isla markaana riwaayadaha u dhiibay.
waxay kaga walaagsaneen codkeeda cid waliba jecel yahay xagga dadnimada iyo dabeecadda. وعلى هاي تقفك عن إسلويني إيا كبير ولقى أنا تكوارك هاي وعلى هاي من دبي عدد عندنا بقى ليدين هاين أنا يقع أور روال بقي لو رجل كرشا كربو دينا سنعي بدو ديبي أيا روالة سوية لو رجل تيهو الرئيسي والد رجل ورق حبلا لو رجل
والد رجل ورق حبلا
أيا لو رجل مركا وحي هاي أدري شد وحي هاي لما ينمتي أكتر دكا هاي إياد يا محمد يوسف
تلاقي كوبات بي هاي نيدي محمد
تلاقي كوبات بي هاي يقولك رواية داسي والي رجع والرك حبلها وحي وحي هاي رواية دي أي كترتي رواية يعدانو رواية يعدو أي بذني كترتي هاي سيدا قالي بلدي دولا يبارك لي يحب دونك ويهوما دو يهضانه وحن يعني يعينا دقنا أبنى إلي قلال محمد جبه ودقاتيين أبنى إلي قلال وإلي بيبارمي يقلع يبارنه هاي نغي يلدينا يبادك يهانا ذا شد لا يبارته وحن يعني يعيريد ما يقلال وحن يعني أثناتي كترتي رواية داسي أني قاودي بي waa haydinan aad u cajaayba
nabi amaanku waxay qayb ka ahaayeen badweyntii suugaanta ee saare axmed jaamac qaaday sida uu VOA u sheegay abaan maxamed aadan dacar
dhaqankana xagga nabi amaanka iyo qasaaydka iyo waxay haayeen magaranaysa ninkii allah u naxariistay maxamed cali kaariye iyo ilaahayeen tabbargi dambe haddana xaggan baa loo rogay dadkuna afka ay garanayaan marka wax loogu sheego ayay wanaagsan
جامعة وحي فقدتك تلاب يوسف دون عرورة وزوج رسجل هذا شيء ينتهي إيه سيد علان ساكا يكو غيري وتميقال هذا هرقيسة ومالميه ودنبيا يحنونو تشيفتي وحان مردو اللغة سحبالها دين عباري اي هرقيسة برخد محمود كارية فيو هرقيسة
barxad dhigaysiyaal halka aad wali naga dhigaysanaysaan waa VOA markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa soo jeedinaya
kulanka wanaagsan dhigaysiyaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban tan iyo bishii maaj ee sanadkan ayaa waxaa gudaha baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya hareeray khilaaf siyaasadeed oo salka ku hayay mooshin laga geeyay gudoomiye Maxamed Cismaan Jawaari qaar ka mid ah dowladihii soo maray Soomaaliya laga soo bilaabay dowladii ku meelgaarka ahayd ee madaxweyne Cabdul Qasim ilaa dowladan madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa dhacay mooshinno ka dhan ahaa madaxda ugu sarreysa hay'adaha fulinta sharci dejinta iyo madaxtooyada hadaba mooshinadaasi dalka ka dhacay tusaale wanaagsan miyay u gudbiyeen dhalinyarada hadda iyo jiilasha soo socda mise tusaale khaldan xubinta dooda gaaban ayaan kaga hadli doonaa waxaana marti igu ah cabdiwali ibraahim garyare gudoomiyaha xisbiga dhalinyarada soomaaliyeed oo ku sugan magaalada muqdisho iyo cabdiraxmaan maxamed cali cabdiraxmaan diini oo ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya kuna sugan hadda magaalada nairobi ugu horreyn cabdiraxmaan diini ayaan ku hormarayaa cabdiraxmaan mooshinadan ku batay hay-adaha dowladda tusaale noocee ah ayay u direen dhalinyarada hadda iyo kuwa mustaqbalka
waxaa mahadsan tahay Nuur sidaan la socono Soomaaliya burburkii kadib waxaa soo hanaqaaday dowlada kumelgaarka ah haddana waxaa dalka ka jira dowlad caalamka aqoonsan yahay waxaana jira baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya xubnaha kale kadisan ee xildhibaanada laga soo kala doorto gobolada dalka inta badan shacabka Soomaaliyeed waxay maqlaan in mooshin laga keenay madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha ama wasiirada qaar oo si u guri waayay shaqooyinkooda ama hay-adaha qaar dhalinyarada Soomaaliyeed ma ahan mid ku cusub arrintan mooshinka qalbigooda dhowr marna uu kusoo laalaatay maqalkooda أني وحن أركب مشين كان إنه يعي وصل على بنا يمد ودعه قال كنا يسون أبا إحنا إنه مشين مر وربا سياسة يقص على سناتو ربطة سياسة ما عنيد بين السوشي جايو وسياسة بنيد إن لقد بيو حالة الوش قينا يو أني وحن أركب مشين كإنه يعي مد دفاعي عقبتك آه إنه أربك ذلك إن بعدين ردك سومريني حدي أي أريمها في كدي تكتونا ذان أما iska fogaan hadii ku biiraan ee baarlamaanka Soomaaliya wax badan ay ka bedeli karaan
wa mahsantahay Cabdiraxmaan Diini ee Cabdiwali Garyare mooshinada soo laalaabtay maxay tusaale ah oo ay u dirayaan dhalinyarada
aad u mahsantahay nur horta mooshinku wuxuu yahay barki siyaabta dadka Soomaaliyeed waxa ka muuqata walaalkii hadda doodiisana ka muuqata in mooshinka laga gelinayo saf لكن أنا وحن قضاء شرعي الدستور كإنويا لنا قضاء إنه قضب دستوري أه ودور النمضة الصومالية اللي في دبر أه إنويا هي قضب كده موشينكا موشينكو نوحا حدين لسي فلنغيه أو لفافا هي وجيد كيسنو لياي إسلا حسابكم واي حدين قدوميها اللغو أركو تصال أهان إنو أكبير وحي اللغو بلمي حدين مدحويناها اللغو أركو حدين ريد الزارها اللغو أركو حدين وزير لدى شغال الله ترسل اللغو أركو hadii tusaale ahaan sidii waagi dhaweeyd ee Bibi Wall arinteedii oo kale lagu arko waa arin baarlamaanku ay xaq u leeyahay inay keenaan oo soo jeedin u yahay dibadeedna laga doodo xal laga gaaro waxaas la rabo in la falanqeeyo markii sida darteed dadka dhaha mooshinku waa wada qaldan mooshin looma baahna mooshin ku ragaadiyo mooshin dalku la degay waxaanu arkaa qodob dastuuri ay rabaan gabi ahaan dalkii laga saaro
wama samtahay garyare Cabdiraxmaan Diin wad maqleysa garyare wuxuu leeyahay mooshinka waxa lagu saxaa madaxda ma ahan wax qaldan marka maxaad kaga jawaabaysaa
garyare wuxuu maasiinayay sida aan la socono waqti mooshinka inta badan labada baarlamaanka ayaa keeno sida lagu keenana Soomaalida oo dhan iyo siyaasiyiinta ee shacabka Soomaaliyeed si fiican ay u socdaan in ka dadagsiin mooshinka qaar wax waa lagu soo xaalaa laakiin mooshinka qaar ee baarlamaanka la horgeeyo inta badan xaqabadu waa sida aan la soconay mararka qaar waxaad arkaysaa mooshinka xildhibaanada wadaaya ama keenaya dana siyaasadeed iyo ahdaaf iyagoo ka leeyihiin ayay sida u keenaan haddii mooshinka wax lagu soo xil lahaa wax badan ayaa la soo xilaa laakiin qaabka mooshinada loo dhigay ayaa kala duwan haddii mooshinka uu yahay mid u daneynaya shacabka Soomaaliyeed haddii uu yahay mid siyaasadda wax badan loogu qabanayo waa mid la soo dhaweyn karo laakiin mooshinada qaar oo xaliis gelin kara qarnimada dalka xaliis gelin kara madaxbanaanida dalka oo mar walba ay keenaan maxaan ku dhahaa baarlamaanka xildhibaano qaar ka tirsan taasa aniga diidanahay mar walbana waa ka soo horjeedaa caqabad weyn ayayna ku tahay mustaqbalka iyo jiritaanka dalka
waa tahay garyare Cabdiraxmaan waad maqleysaa waxa uu leeyahay mooshinada qaarkood waxa ay dib u dhac ku yihiin dowladnimada waxaana lagu soo beegaa xilli xasaasi ah taasi miyeyna muuqan
aad u maasantahay nur aniga Cabdiraxmaanna waa soo dhaweynay arkidiisa laakiin marka aan dhahno mooshinada qaar ayaa saxsan qaarkoodna waa qarashka tuurnimo oo ama dalkay dib u dhac ku keenaya su'aasha meesha imaanaysa waxa waa cabirkee ayaa lagu eegay oo lagu kala saaray mooshinadaas qaarna saxsan yihiin qaarna ay la qaldan yihiin Cabdiraxmaan Diini maxaa yeelay intaba waxa keenaya waxay libaano golaha baarlamaanka ku wada jira waxayna u keenayaan oo hadafkoodu yahay oo ku qoran yahay in ay rabaan inay wax saxaan iyagaana ka wakiil ummadda Soomaaliyeed oo ku matalaya oo sharci dejiyaal ah
kuwaasina waxay kala ahaayeen Cabdiwali Ibrahim Garyare gudoomiyaha xisbiga dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku sugan Muqdisho iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cali Cabdiraxmaan Diini oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada Nairobi waxay marti igu ahaayeen xubinta dood gaaban dhageystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
Nur Xasan Nur Bukhari ayaa doodaasi gaaban in la socodsiinayay halka aad ka dhageysanayseen waa VOA markan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo xiliyadan kale aad ka dhageysataan VOA waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Caashi Ibrahim Aadan
si wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa xanuunka fiistulaha oo ah xanuun asiba dumarka oo kaliya kaas oo inta badan ka dhasha foosho oo raagta kadibna ay hooyadu isku furanto oo ay markaa kadibna kaadida iyo saxarada cishan weydo. Duruufaha inta badan keena isku furanka iyo saameynta gaarka ah ee uu ku leeyahay gabdhaha da'doodu yar tahay ayaanu si gaar ah ugu eegaynaa barnaamijkan. Dr. Cabdirsaaq Xasan Cartan waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ka howlgasha qaybta isku furanka dumarka ee isbitaalka Kaysanay ee magaalada Muqdisho. Waxa uu ugu horeyn inoo sharaxayaa waxa uu yahay xanuunka fiistulada iyo qaabka kala duwan ee uu asiibo dumarka.
Runtii fiistuladu wuxuu ka qayb yahay gynecology maada la yiraahdo gynecology and obstetric specialist kamida weeye. Wuxuuna u baahan yahay training gaar ah iyo tababaro gaar ah dhakhtarku inuu u aado somewhere ama uu qaato meeshuu doono uu ka helo si uu mataqaana bulshada ugu anfaco. Runtii waa wax aada u dhib badan. Waxaa jira bukaamo aada u tiro badan oo isbitaalka soo booqday, waxayna isugu jireen noocyada kala duwan ee fistulada. Kuwo kaadida ayaa ka socota oo waxaa jira dalool u dhexeeya kaadihaysta iyo fajaynaha ama marinka kale iyo kaadihaysta. Kuwo waxaa jira dalool u dhexeeya saxarada, marinka saxarada iyo marinka kale ee ilmuhu ka dhasho, dalool u dhexeeya jira. Kuwana waxaa jira dilaac murqaha u dhexeeya labada marin ee gabadha, dilaac u dhexeeya oo markuu ilmuhu uu soo baxayay uu madax ku qaatay ama uu dilaaciyay iyadoo markaas uusan helin gabadhaas markaysan helin daryeel gaar ah ama cusbitaal aysan ku dhalin ama mataqaanaa ama NLMCH ama qof tigniigi yaqaana dhalinta iyo caawinta hooyo dhalaysa uusan la kulmin. Marka tiro 300 qof ku dhow ayaa meeshan iska rajistareysay oo wax lagu qabtay.
Qaybtan la tacaasha dumarka uu ku dhaco xanuunka fiistulada ayaa waxaa la furay sanadkii 2016. Tani xilligaana waxa uu adeega caafimaad u fidiyay dumar gaaraya ilaa 300 oo isku furmay intii ay foolanayeen. Dadkaasi waxaa ka mid ah Hibe Mukhtar Maxamed oo adeegan caafimaad uga timid degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe oo ka sheekeynaysa duruufaha keenay inuu ku dhaco xanuunka fiistulada.
Macnaha cunka igu daaha marka dhalintiisa igu daaha macnaha ugitan weynay. Anaka loo wiciyaa malay qalin waa diiday macnaha. Xilli dambe aniga wax ay oogin malay qalay. Adiga dumistajin ama dumistajin sana jiraahda. Cunugu igu horreeyay waaye. Ilmaha caadi ahay waxa ay dilay ilmaha si caadi ahay. Ilmaha kafka isoo galan sidii cunugu waa kanaa oo dhalnaa loo dhahay oo dhalay waaye macnaha ugitan weynay. Anigoo ku silay foosha anigoo cunug iga saqiiray. Anigoo qalinka aan ka badbaadin anigoo kaadiyay si ay iga dulashatay oo bini'aadmina safna waa iska ismi dhigir. Maxaa ku dhahay dhigir inaad inta ay dhaanintaan dhahay. Qofka haddii kaadi ay ka socoto waxaan cishe karin oo daahir naga qoran. Haddana aan dadka aan dhex geli karin dadka Soomaaliya iska dhaaf ninku qabay cidada ku naacay. Maasha Allah ha noqdo markii la sameeyay.
Jawaahir Muuse Jaamac waxa ay sidoo kale ka mid tahay gabdhaha da'da yar ee uu ku dhacay xanuunka fiistulaha ee nasiibkana u yeeshay in xaaladooda qofnimo ay caadi ku soo noqoto.
Aniga waxaan qabaa xanuunka kaadida iyo nabar igaga oolaa. Nabar dee markii aan umulay buu igu dhacay. Markaas baa iga gaaray kaalahaysa iga gaaray. Markii ilmaha la iga soo saaray iga gaaray markaas. Markii hore waa la iga soo jiiday, markii uu soo bixi waayana waa layqala. Labada oo gushi ma laga soo. Inuu shaqeeyo. Wax badan baase uu rafaadsanaa xanuunka. Ilmaha iga horreeyay.
Ha, marka ilmahaas uurkiisa aad yeelanaysay, da'daadu haddaad qiyaastid, imisa ahayd?
15 sano.
Marka ilmaha maxaa keenay lagu soo jiido? Macaadi buu u dhalan waayay, ma ilmihii baa weynaaday, ma dhismaha jirkaagaan markaas u diyaarsanayn inuu ilmo soo maro weli adaa korriinsho ku jiray? Maxay dhakhaatiirtu kugu sheegeen sababta?
Ani hata korriin waa igu jirta dee ilmo yar oo 15 sano jira baan ahaan. Midda labeysa dee dhakhaatiirta aniga hadda waxaan ka imi magaalada Jaro waan ka imi. Meesha xamra aniga dadka deegaanka xamra ma ihi. Dhakhtar baa meesha u imi. Itaanna waxay haystay 20 sano way haystay. Dhakhtar gawo dhexdiisa waa la igu qalay. Waa la qaaday dhakhtar gaalka ayaa baa la ii keenay. Laba meelood bay ahayd, meel baa la iga tolay, meesha kalena waa la arki waayey. Haddii aan soo baansaday oo meeshii aan imina waxba kama qaban karno, way fogtay waxba kama qaban karno laygu yiri. Waan tegey mid Hargeysa baa masana tegey, markii adiga dhowr sano ka bacdi Hargeysa mid laygu sheegay baan tegey. Waa la ifiiriyey, waxay dhahay waxba kama qaban karno, qalabkii aan geesha ku geeri lahay baan la anaha. Adiga ugu dambeyn markii u dhameysay keen salimaa inay maasha Allah hadda waa fiicnahay. 2 labaatan darbi maamaraya هذا سنري ما شاء الله.
inkastoo Jawaahir Muuse ay hadda ka bogsootay oo ay ka dawooday xanuunkii aasiibay 20 sano ka hor oo ay ku faraxsan tahay in nolosheedu ay caadi ku soo noqotay ayaa haddana intii uu xanuunkaasi hayay waxa soo gaaray niyad jab uga yimid xagga ninkii qabay ee ay u qaaday uurka u horseeday dhibaatooyinka gaartay
ninku soo ognaato intii caafimaad qabto inaagtiisa
ma wada
kibe sidee tabta badan
hawa qaar kodde
okay waa sidee waa ogbarayeen wuxuu intee dadac leeyahay quruf badan tahay barhaba maanta cilmi gaarta ay dhimina cilmi lahayn baratanaya
bukaanada qaar sida Jawaahir iyo Hibo ay dhibaatooyinka isku furanka soo gaarto ayaa waxa dhacda in bulshadu ay faquuqdo intay duruufahaasi la nool yihiin Dr. Cabdirsaaq Xasan ayaa weydiiyay sida uu isbitaalka uga caawiyo bukaanada inay ka soo kabtaan dhibaatooyinka xagga maskaxda ah ee soo gaarta bukaanada qaba xanuunka fistulada
hatta waxaan u sameynaa bukaamada في integration waxa la yiraahdo bukaanka fistulada ma hayo tahay muddo inta soo sano ayu kaayil ka socotay inta soo sano ayay markala naxaal ka socotay bulshadii ayaa laga karantiilay waxaan caafimaadyada qaybtooda u gaar ahaan kuwa aan ma taqaan baaliyaha iyo tuulada ku nool in gabadhii la karantiilo oo qol lagu xiro oo albaabka loo dhigo biyihi iyo cuntada ay cun lahayd hatta gudaha aan loo galin oo karantiil lagu sameeyo marka qofka sidaas oo qala waxaa hadda u sameynaa wax la fisiotherapy istaag uu leeyahay qayb loogu jinciyo murqahay gabadha markay fistulada qabto waxaa dhacaysa inay guriga iska dhex jiifto oo aysan socon oo lugihii ay xirmaan oo gacmihii ay xirmaan oo iyadoo dhan oo tigtigan ay noo timaado ama dhaawac uu kasoo gaaray dhalmadii waqtiga badan ay soo weynaysay oo food drop wax yiraahdo oo lugta ay luwato oo kale ama mataqaanaa lug ay jiidayso oo kale qayb fisiotherapy ayay ka dhaxataa markii xataa intaan qalliinka la gelin ka hor murqihi iyo neefayaashii lagu activation lagu sameeyo markay baxdo xataa waxaa jira wax la dhahay integration gabadhii in bulshadii dib loogu celiyo
hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in sanad kasta inta u dhaxaysa 10,000 ilaa 100,000 oo dumar ah oo ku kala nool dunida daafaheeda uu saameeyo xanuunka fistulaha inta ay foosha ku jiraan xanuunkan ayaa ah mid si toos ah loola xiriiriyo mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee keena dhimashada hooyada uur kale waxaa lagu qiyaasay in ka badan 2 million oo gabdho da'yar ah ay la nool yihiin xanuunkan oo aanay helin daweyntii ay u baahnaayeen kuwaasoo badankood ku nool Aasiya iyo qaar ka mid ah dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya waxaana ay inta badan mutaan faquuq iyo in lagu ceebeeyo xaaladda caafimaad ee ay ku nool yihiin hay'adda WHO ayaa sidoo kale cabir ku bixisay in ku dhawaad 30 ilaa 36% dhimashada hooyada ay soo gaarto gabdhaha ay da'doodu ka yar tahay 18 sano in gabadhu ay uur qaado iyadoo aad u da'yarna oo badanaa sababa xanuunka isku furanka ee loo yaqaan fistula barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan dhageystayaal intaas ayaan ku soo koobayaa intaan mar kale kulmayno nabadgelyo
ashi ibrahim aadan ayaa inala socodsiinaysay barnaamijkaasi dhageystayaal gurantkii dacadda ayaanu ku sii dhawaanaynaa markan dhinacii heesaha aynu jaleecno fanaanada rabina xiiste jannaha ka waraabiya saare axmed iyo heesteedii milluco
idaacaddii caweysnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a ayaa intaasi ku dhan waxa idinla socodsiinayay jamaal axmed cismaan iyo anigoo aha cashi ibraahim intaan mar kale hawada ku kulmayna haddii aad laydmo waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
ami qadariyo ku yahay macalla wad mutayisatee.